ulari. Bizning teyde koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olara hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Ona ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz. Gepleyer Adatlık Radyosu haberler gündeligimizi men gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmen başly pensionerler we büjet işgärleri bir hepde bäri bank kartlarından pul çekip bilmeýärler. Şäheriň bankomatlarynda nakt pul ýene-de ýetmezçilik edýär. Türkmen başynyň ýaşaýjylarynyň bank hasaplaryna pensiýa pullary 2-nji awgustda, aýlyk haklary bolsa 4-nji awgustda geçirilipdir. Muňa garamadan köpler henizden pullaryny naktlaşdyryp bilmeýärler. Adatlyň yerli habarçysy bu arada 9-njy awgustda gürrüň berip şeýle diýdi.
Gündiz bankomatların içi boş, sebäbi olara pul yüklenmeýär. Nakt pul 1-den 5-de yüklenýär. Yarım saatyň içinde pul gutaryar we adamlar dargamağa mecbur edilýär.
Habarçynyň söýlerine görä, uly nowatlary 1 saat 4-te bankomatlaryň öňünde görüp bolýar. Garaşyp duranlaryň arasynda garrylar hem köp. Käbir bank işgärleri pul ýetmezçiliginiň sebäbini soraýan müşterilere, ähli nakt pullaryň häzirki wagtda ýurt ýolbaşçylarynyň we resmiýleriniň deýinjalýan awadanyň bankomatlaryna iýberilýänligini aýdyp düşündirýärler. Belki bank resmiýleri bankomatlara puly 1-den ýükläp, adamlaryň günüň dowamında bankomatlaryň töweregünde ýygnanmazlygy üçin, ýagny şerip nowatlaryň öňüni almagy tynanşýanlygyny aýdýarlar. 1-nji awgustdan 1-nji sentýabr aralygynda deýinjalýan türkmen hökümeti häzirki wagtda türkmen başyny Gulayındaki avadada deyinceler. Avada milleti ahaçılık zoologuna 5. avgustta Prezident Serdar Berdimuhamedov hem bardi. Sosyalıkta sadi meselelerin bardığını resmi taydını kırar etmeyen yurt yolbaşçıları bankomatlarda ve adık dükkanlarında iyidigiderli peyda olayan nowatlara çıdamsızlık görkezerler. Bankomatlarda nakt pulun yeni bir yetmezçiligi sevdan okutlarında tölök terminallarının iyişine değişli böktönçlüklere gavat geldi. Sevda merkezlerinin köpüsünde tölök terminalları yok ya da işlemeye Bu şertlerde ilatın pulu naktlaştırmaktan başka çareti yok.
Bank işyerleri ilatın bankomatlardan pul çekmeğine gözökçülük etmeğe sinan şiarları. Bir gedekte 500 manada çenli pul almağa ruhsat beriyerleri. Müşterilerin yanında bank kartı ve pasportı bulmalı. Bu adamları ertesi günü yine de gelmeğe mecbur ediyer. Şol sebepten novatlar köpölyer.
Dip adatlığın haberçi saydiyar. Bolýan zatlar iýladyň arasynda näýililigiň artmagyna sebäp bolýar. Azatlyk bilen söhbetdeş bolan 70 ýaşly türkmen başly pensioner şeýle diýer.
Hatta pensiýamy almak da azap. Supermarketde gymmat adygy satyn alyp bilenmek. Bazardan ardan önüm gözleýärin ýa-da has ardanrak zatlary gözläp owalara giderin. Munyň üçin nagyt pul gerek. Emma şeýle nowatlarda durmak maňa kyn bolýar.
Türkmenistanyň hökümeti sanly tehnologiýalary ýylatyň durmuşyna ornaşdyrmak bahanasy bilen 6 ýyl gowrak mundan ozal aýlyk pensiýa we beýleki töleglery bank hasaplaryna geçirmek bilen nakt däl usulyny girdi. Şol biratyň özünde de nakt pul iýdigiderli ýetmezçiligi däl ýylat pullaryny kynlyk bilen naktlaşdyrýar. 2022-nji ýylda çawelden resmi maglumatlara görä Balkan vilayatynda 279 bankomat, 5499 tölek terminali oturdulypdyr we 532 miňe golaý bank kart ýylata berilipdir. Umumyň alanynda tutuş ýurt boýunça 5 milliondan gowrak tölek kartaçkasy çykarylypdyr. Türkmenistanyň Merkezi Bankynyň habarynda şeýlede 138 000 adamyň Balkan vilayatynda internet bank hyzmatlarından peýdalanýanlygy we 10 000 müşterinin mobil bank hyzmatlaryna girip bilýänligi aýdylýar. Bu sanlar ýurtda internetiň iýdigiderli haýallap tas doly kesilýän wagtyna gabat gelýär.
Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdirläp bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň. Gepleýär Adatlyk radiosu efirde habarlar günnelige. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Türkmenbaşı şehrinin hakimiyetleri köçe sövdegerlerine gözövçülüğü güçlendirdiler. Polisiya işgärleri kenar bağlarının koloyundaki sövdegerlere karşı reyt geçirip, olurdun köçeleri terk etmeyi talep ediyerler. Bu çare yurdun yolbaşçı düdümünün şolsanda prezidentin koloydaki avada zoloğuna deyincalışa gelen ve bunun bilen bağlı sevitte gözövçülüklerin güçlendirilen dövrüne kavat geldi. Полиция Бадарын қолойындағы көчелерді Адады ве Пушкин көчелерінің чатырғындағы көпқатлы жайларын автодуролғысында көчі сөудегәрлеріні көчелерден қойары. Бұ сөудегәрлер шетке этраптыр овалардан тоуық юмұртқы, сүйт ве қатық өнімлеріні шейледі, хожолықларында өндірін көк бақчы өнімлеріні шәәрі кетіріп сатярлар дейіп, Адатлық радиосының хабаршысы 8 августа Себіттен мағлумат берді. Полиция ишәрлері эсасан зенанлардан ыварат болан сатыжылары сөуданың бұ көрінішінің санитария düzgünlörünə layiq gelməyəndiyini belləb, onların bir kanun sövda bilən məşğulluğun yandıqlarına idiyarlara. Oğunluq sövdəgərlər bolsa, yurtda duam ediyən iqtisadi qiyinçılıkların arasında özlərinin resmi yağdayda bazarda yer almağı mümkünçülüğünün yoqduğunu, öz öndürən xaritlərini köçələrdə satmağı mecbur bolyandıqlarına idiyarlara.
Satıcılar öz xocalıqlarında yetiştirən xaritlərindən dinə bir kimanat peyda uriyardilər. Hakimiyetler onları bu kazançtan hem mahrum ediyarlar.
Deyip Balkanlı sövdegar aytdı. Qalverse de sövdegarlar bu çareleri hakimiyetlerin kenar bağlarında sövdanı canlandırmak tağallalar deyip hasiyetlendiriyarlar. Bağlarda dine şehrin yukarı dereceli devlet emeldarlarının yakın töğüründeki adamların sövda nokotları bar. Şehrin azık önümleri monopoliyasının dine kenar bağlarında çözülmek üçün bir kontrol ediliyar. Bağlarda bahalar keyin şahını çıktı. Şol sebeple köp adam köçe sövdegarlarından azık satın alyardı deyip Balkanlı sövdəgər aytdı. Azadlıq bu barədə şəhər həkimliyindən və Bağdar administrasiyasından komentari alıb bilmədi. Xəbərçimiz keçən illərdə avtoloqlarda adıq getirib, onları köp patlı cayların arılarındakı meydançalarda satan sövdəgərlərin də şu il şəhərə qoy verilməyəndiyini xəbər veriyər.
Polisi işərləri bu sövdəgərlərin də kinar vazarındakı adıq sövdasına və baxalara təsir yetiriyəndiyini aydıb, Olori quyarlar. Sol tebepli dayxanlar öz önümlörünü bazar sövdəyərlərini muxtun bəri yanında tatmağı, ya da zivlə taslamağı mecbur bolyarlar.
Deyip Balkanlı Dayhan gururun berdi. Türkmen hakimiyetleri yurdun dürlü sevitlerinde onlar çayıl veri bölük büçök devam ettirilen köçe sövdegarlarına karşı vaqtıl-vaqtıl reyt geçiriyarlar. Hakimiyetler sövdanın bu görünüşünün qadağın edilmeğinin sebebini haritların devlet arasaçılık barlığından geçmendiği, sövdegarların salgı tölemeyendiği ve köçenin gelişiğini kaçırıyandığı, halkın vaqtiyar durmuşunun keşfine ziyan yetiriyendiği ile düşündürüyarlar. Eliyuku köçe sövdegarları bağdırlarda Akı sövda nokotlar üçün sorulayan krey baxalarının yokurduğunu, sövda tekçelerine ey olmaq üçün tanışparadlığın ve parıxorluğun mühüm rol oynayandığını aydıp geliyarlar. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri sövdanın bu görünüşü ve ona karşı görülen çareler varı da açıçan mesele qozumayarlar. Türkmen başıda köçe sövdegarlarına karşı geçirilen novuttaki reytler yurdun yolbaşçı düzümünün şolsanda Prezident Serdar Berdimuhamedov'ın qoluydaki avada zoluğunu dincalışa gelen ve bunun bilen bağlı sevitte gözökçülüklerin güçlendirilen dövrüne kavat geldi. Bundan 10 gün çemesi ön sevitte kabarçılarımız ve çeşmelerimiz hakimiyetlerin şehirde arasaçılık çarelerini hem güçlendirildiğine, sövda nokotlarında hususan da kenar bağlarında emeli adık bolçuluğunu dörütmeye çalışandığını hem haber verdiler. Daşar yurtlardan import edilen tropik miveler ve beylik önümler aşşavattan getirilip Türkmenbaşı şehrinin kenar bağlarının soğuducu ammarlarına yerleştirilir. Yer deyip çeşmemiz 28. iyulda gurrun berip de.
Türkmenistan'da internet bövüdünü sayfon 3 ulgumu bilen bövüsün. Azat Xabar, email velisi derveze.net adresine mail uğratsanız sayfon 3 ulgumunun indirme faili mailinize gelir. Onu akıllı telefonunuzu yükleninizden sonra petiklenen Sultan'da Azatik Radyosu'nun web saytına böktüğünsüz ve hupsuz yağdayda girip bilirsiniz. Eğer de sayfon 3 bağda vat interneti birikmese, tilsimi uçurmen biraz vat karışmanızı maslahat veriyeriz. Sayfon 3'ün indirme failini alma için Azat Xabar, email belgesi derveze.net adresine islendik mazmunlu mail uğradın.
Gepleyer Adatlık Radyosu Xabarlar gündeligimizi men Gözel Xudayberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanda internetin hasberk petiklenmegi dowam etdirilip, maglumat elleterliligi bar hakynlaşýar. Irat gararsyz habarlara we sosial ulgamlara girmekde kynçylyk çekerki, howa maglumatlaryny lukmançylyk täzeliklerini we beýleki gündelik habarlary bilmek mümkinçiliginden hem mahrum bolýar. Habarçylaryň hem çeşmeleriň söýlerine görä häzirki wagtda Türkmenistanda Wikipedia online söýlükler, kitapxanalar ýaly internet resurslar сайтлар, шейлігім білім ой мағлумат сайтлары елетерлі дәл.
Aslında dünever türkmen xabarlarının dəl eysem umuman alanında əhli tədəliklərin eliyyətərli dəldiyi kösəyəri. Hədir kvaqtda dürlü agregatlar, şolsanda telegram ulğumu hədir kvaqtda tədəliklərin gün tertibini has çalt və has dolu yetiriyəri. Emma mesələ dünə bu dəl. Misal üçün medisina saytları, şolsanda dermanlar, onların nomenklaturası, düzümü, ulanış maqsatları, baxaları haqda xabar veriyən Көп санлы сайтларын петікленмеге ген қалдырияры. Хемме зат япык, шол санды түрк ве рус сайтлары. Хатта хуаның нәхил болжоғыны көрмек хем көпленш мүмкін дәлі.
Дейп Ашхавата, күчешме 2 августы күррін верді. Стриминг қызматлары хем ішлемеяр интернеттің петікленмеге тевәпли кәвір тәді видеолары көрмеге мүмкіншілік йок дашар юрт банкларының веб сахипаларына гейріп болмеяр, оларын таз хеммесі петікленяр ве хич хили төлі гечіріп болмеяр, некен о не де айдым, не де дашар юртлардан бір затлары сатын алып болияр, деп хабарчимыз айдар. Google ве Яндекс қызматларының таз хеммесі петікленяр қолайдан вәрі Apple Music ве Яндекс Music-тен айдым саз көчіріп алма Yada dinlemek hem mümkin olmadı. Bu arada haber veren çeşmelerimizin sözlerine göre kayıtı da olsa bir sahipani kıyındık bilen açmak başarsa da dine birinci sahipalar görünür. Ondan sonki sinançıklar adatça hiç yere alıp barmayar ya da petiklenir. Türkmenistan'da internet ilata köp yıl veri öğren gımada düşer ve hayal işleyer. Birleyen hizmetlerin hilinin pesliğinden başka da yurtta köp çeşmeler petiklenir. Sonki aylarda VPN hizmetlerinin petiklenmeyi esli güçlendi. Bu yagday uluncuları petiklerden aylanıp geçmek mümkinçiliginden hem mahrum etti. İnternetin petiklenmege hedirki zaman elektronikasının ve hocalık encamlarının texniki mümkinçiliklerinden peydalanmağın hem öngün alyar.
Akıllı öy hocalık gadjetlerinin dolunur şıdmatları işlemeye, lampalar, kızdırıcılar, hovan soğuducular, televizor, bunların kimmesi ayratinlikte işleyer ve elbilen hareketlendirilir. Yönü himmeti bilelikte akıllıyın bir öyle hükmünü işlep bilmeyer.
Deyip havarçıymız aydar. Bu aralıkta yol başçılar iqtisadiyyata sanlı ve ösen teknologiyaları ornaştırmak önce əgir tulu planlarını durmuşa geçirmekini devam ettiriyarlar. İyun ayında akıllı şəkər konsepsiyasına layıklıkta urlan tiyada arkada şəkər açıldı. Bu vaka tutuş yurt oyunca internetin tizliğini önküsünden hem hayallatdi. İnternet işçenliğini idarlayış hizmeti Cloudflare kampanyasının haberine göre Arkadağ şehirinin açılmağından 3 gün ön Türkmenistan'dan gelen trafik dolu muhtarından 86% düzen olsa 29. yunda bu görküzücü 12.5% çenli peseliptir. Bu olsa Türkmenistan'da internet tizliğinin peselmeği neticesinde ulancıların işçenliğinin 7'si azalandığını görküzdü. Yurtdaki internet xizmatları dövləti dəyişsə olan YKT köpçün edici tərəfindən verilir bu olsa hakimiyyətlərə internetə dolu gözəkçülük etməyə mümkünçülük verir. Türkmen Telekom dövlət kampaniyası texniki bazasını izgidirli tədələb, ulancılara gözəkçülük etməyə və internet çeşmələrinə girişi çəkləndirməyə mümkünçülük verən tədə encamları satın alır. Yurtda qararsız mətbuğut və sosial ulğamlar petiklənir. VPN xizmatlarının petiklənməyinin davam etməyi də ulancıları blokirovkadan aylanıp keçməyə mümkünçülük berýän köp bolmadyk usullardan hem mahrum edýär. Bu şertlerde Türkmenistanda online platformalary petikli galýan Azatlyk radiosy Google Play we App Store goşundularyny hödürleýär. Azatlygyň täze goşundusyna ulanmak üçin VPN gerek däl, ol hatda Türkmenistandaky petiklemelerden hem gorkmaýar. Ony Azatlyk radiosy ady bilen gözläp telefonyny yüklemeli şeýdip Türkmenistandaky we dünýädäki habarlary hem wakalary ýazarlap, gündelik radio gepleşiklerini dinläp şeýlede video maglumatlary görüp bolýar.
Azatlyk radiosy YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçy bolmagy, goldowçy bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnelige. Mikrofonuňda siz bilen men Sehra. Tomsun ısı günlerinde Türkmenistan'ın dürlü sevitlerinde ilatın su ve elektrik üpçünçülüğündeki problemaları devam ediyen mahalle, Marvel ayetinin hakimiyetleri sevitteki su çüdürümlerinin ağlavasının işini tovtuttu. Marı şehir hakimliğinin bir neçe işgari bu çareni hakimiyetlerin su ve elektrik tığşitlamak tağlaları bilen düşündürüyer. Adatlık radyosunun Marda kabarçısının tasiklamağına göre şu günler sevitteki su çüdürümlerinin ağlavası işledilmeyer. Dine kevir çüdürümler günün devamında bir yada iki saat işledilir.
Yaşayıcılar su çüdürümlerinin olayında akşamları az vaxt deyince alayan yerlerinden hem mahrum edilir. Sivay fontanlar susuz kurak boşap dur. Akşamlara da dışarı çıkıp arası hovada salkınlar yali del. Sivay daş tövürükteki bağların hem köpüsü çapılan son üstesine de fontanlar hem işlemen son hem yer kurak kum tozan basıp dur. Bu yada esas anım çağıla yalları ve karıları hasta qiynandırır.
Deyip şehir yaşayıcısı xabarçımıza gurrun berdi. Quruq klimatlı, ısı hovalı Türkmenistan'da adamlar, şolsanda çağalı eneler ve qarılar adıçı Tomsun Jokroma ısı günlerinde gün yaşıp geliyerke şehirin su çüdürümlü yerlerine bariyarlar. Sebabı bu yerlerde hova salkın oluyar. Yerli hakimiyetler su çüdürümlerinin işledilmezliğinin sebabı barı da düşündürüş bermeyerler. Yönü şehir hakimliğinin bir neçe işgari bu çareni hakimiyetlerin su ve elektrik taşıyıp ...tlamak tağlaları bilen düşündürüyer.
Bu hakimiyetleri su ve elektrikten başka da işgar tıkşitlamağı hem eltiyar, tibay fontanları iyide getmek zirurluğu hem adalyar.
Deyip hakimliğin işgari aytdı. Adatlığın bu barada velayet ve şehir hakimliklerinden komentari almak zeynanşıkları başa barmadı. Su çüdürümlerinin haçan dolu gücünde işledilecektiğini anıklamak hem hazırlıkça başartmadı. Yönü bu vaka Türkmenistan'da havanın temperaturası gündüzlerine 40 gradustan aşayan ve gecelerine 30 gradusa yetiyen mahalle yurdun dürlü sevitlerinde ilatın su ve elektrik üpçünçülüğünün kesilmeyle bağlı yağdayların yığ-yığdan yüze çıkayan dövrüne qabat geliyor. Paytaxtı Aşşabatda ve velayetlerde ilatın elektrik ve su üpçünçülüğü günün devamında bir neçe sağıtlap kəti 10 sağıttan qorak vaxt kesiliyər. Azatlık bu barada Tomsun başından məri iyidiklerli xabar veriyər. Türkmenistan'da su ve elektrik üpçünçülüğü ilə bağlı yıllar boyu devam edip gelen problemi Tomsun Jokroma ısı ve qışın ayadlı günlerinde hasta yitiləşiyər. Bu problemaların arasında Türkmen hakimiyetleri sonku 3-10 yılın devamında yurdun dürlü küncəvində münglör çüdürüm qurdular ve onları qurmağı devam ettiriyerler. Aşavat cemiyetçilik yerindeki su çüdürümlerinin sanı boyunca Guinness Rekordlar kitabına girdi. 2008 yılın 29 iyununda tasdiklenen mağlumata göre cemiyetçilik yerindeki su çüdürümlerinin en köp muktarı 27 den olup ol aşavatta hasaba alındı. Çüdürümlerin tutuyan meydanı 14,18 hektara barabardır. Türkmenistan dünyanın beylik yurtları bilen deneştirilende su en köp sarp ediyen yurtların biri hasaplanıyor. Birleşen Milletler Kurumasının Azık ve Ova Hocalığı İdarasının 2021 yılın sentyabrında çap eden hasabatında Türkmenistan'da suun harçlanmağının krizis derecesine yetendiği məlum edildi.
Adatlık Radyosu'nun Google Play ve App Store ulgamlarındaki koşunduları. Bizim teyze koşundularımızı ulanma için VPN gerek değil. Olarak hatta Türkmenistan'da da petiklenmenin tesiri yok. Onu ulanıp Türkmenistan'daki ve dünyadaki haberleri ve vakaları izarlap, gündeki radyo gepleşiklerimizi dinleyip bilirsiniz ve videolarımızı görürsünüz.
Gepleyer Adatlı Radyosu. Öyünüze sağlık kormatlı dinleyiciler. Efirde halkara teması bilen men Yoğuşan Anı Urvan. Ukrayna harbuları 9 Ağustos'ta sonki 24 saatte front liniyalarındaki karşılıklı hücum hareketlerinin arasında 30'un uğrak çaknışının bolon onaysalar Orsiyet Kiyevi Moskova karşı 2 saat drone hücumunu kurnamakta ipledi. Yönü Rus resmileri bu hücumların ikisinin hem önünün alınanlığını, olurdan hiç çiğli ziyan çekilmeyenliğine aittir. Ukrayna'nın yaralı uyuşlarının başstabı düşmanın Zaporijya sevtinin gün ortasındaki oturumlu yerlerin üniversitenin uğrağına hova zarvalarını uğranığını, esasın için Ukrayna'nın 2 aylık karşılıklı hücumuna gönüktürülenliğini ve Rusların 10 ovan hemde Kherson şehrini topa tutanlığına etti. Koşun Gunnovor Donetsk sevtindeki korunsunun Bakhmut tevroklarını berk saklanyanlığını ve Rus hücumlarını yerine serpiktirenliğini. Ama Rus toplarını öňürlerini ol ýerdäki universiteten gowrak owa täsir edenligini aýtdy. Şeýle-de Ukraina goşuny öz geçiren üstünlükli söwüş operasiýalarynyň rus bölümleriniň arasyndaky ýitgileri, hususan Luhanskyň, Svatoviski we Kreminski töweräklerindäki ýitgileri düýüpli ýokarlandyrylanyny aýtdy. Merkez Ukrainanyň Dnipropetrovsk Sowet Kengesiniň başlygy Serhiy Lysak öten agşam Orsiýetiň Nikopol şäherine atan toplar netijesinde 18 ýaşly bir erkegiň ölenligini, 3 adamyň bolsa yaralananlygyny aýtdy. Azatlyk radiosu agyr sögüşleriň baryany wagtynda iki tarapdan berilýän maglumatlar öz başdaky gagdaýda barlap we tassyklap bilmeýär. Şol wagtda rus resmiýetler öten agşam pilotsuz uçurlaryň Moskwa sewtine eden hüjüminiň öňüni alanlyklaryny aýtdylar we onuň Kiýew tarapyndan gorulanlygyny öňe sürdiler. Moskwanyň häkimi Sergey Sobyanin we Orsiýetiň goranmak ministrligi 9 awgustda howa goranmak güýçleriniň iki sany pilotsuz uçury urup ýykanlygyny aýtdy. İki sany sögüş dronu bilen şäheriň üstünden uçup geçmäge synansyk etdiler diýip Sobyanin 9 awgustda ýerden telegram arkaly habar berdi. Olaryň ikisi hem howa gorag tarapyndan urulyp ýykyldy. Biri Domodedovo töweregini, beýlekisi Minsk şaýol töweregini diýip ol gysgyr kömek gurulunyň işgärleriniň wakalaryň bolan ýerlerine baranlygyny hem sözüne goşdy. Biraz soň Orsiýetiň goranmak ministrligi öz güýçleriniň Kiýew rejiminiň pilotsuz uçurlar arkaly gurulan terrorçylyklu hüjümini puça çykaranlygyny aýtdy we bu hüjüm synansygyndan 7 ýa-da ziýan çekilmeýändigini habar berdi. Rusiýanyň 17 aýmyndan özel başlan dogry gerimli uruşundan bäri rus jagyny edilen mümkin bolan hüjümleri tassyklamakdan gaça durýan Kiýew bu aýplama başda hiç ýeli jogap bermedi. Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski 8 awgustda Orsiýetiň bir gün özel Ukrainanyň Günnogor şäheri Pokrovska atan iki raketasyndan ölen adamlaryň sanynyň 9'a ýeteniligini, yaralı bolanlaryň sanynyň bolsa 82'den gorak bolanlygyny aýtdy. Ol 2-nji raketa darbasynyň 1-nji darbadan soň başlanan halas ediş operasiýasy wagtynda urulanlygyny, munyň terrorçylar tarapyndan has agyr, has köp ziýan ýetirmek maksady bilen bile görä edilen iş bolup görünýändigini aýtdy we Russiýanyň munyň üçin iň ýokary derejede jogapkärçilik çekjekdigini öýdürdi. Düýbi Birleşen Ştatlarda yerleşýän Uruş Instituty 8-nji awgustda bolan söwüşleriň birine beren synyny Ukraina güýçleriniň Dnepr deriýasynyň üstünden çäkli derejede reýd geçirip Herson sewtiniň Günnogor çep kenarına geçeni meňzeýändigini aýtdy. Uruş Instituty bu bahany rus harby blogçylarynyň maglumatlaryna salgylanyp berdi. Ukrayna goşunlary Günnogor kenarda amakly ornaşdymy ýa-da ýok. Bu en tek belli däl diýip Uruş Instituty aýtdy. Bu hili adım Ukraynanın fevrarla başlanan dolu verimli uruştan yada 2014-cü yılla başlanan kiçirak basvalışlardan veri 50'n gideren yerlerini iyin alma uçun başlanan karşılıklı hücümünün esası strateki bölüğünü, gadaplı Rus korunsunu sedevar olayan yerin neden Antuk sinansının yada mümkün olan hücümünün alamatı olup biler. Ukrainanyň operasiýa we strategik goşunlarynyň günörtüdäki Tavriýa şäherindäki wekili Serhiy Kuzmin 8-nji awgustda Ukrainanyň telewizionyna beren interwýusunda ol ýerdäki Ukraina güýçleriniň Rus goşunynyň gorunşynyň ilkinji katarına baryp giren eskerlerdigini aýtdy.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy iýle ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly, ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligi saklanjaklygyna kepil etýäris.
Gepler Adatlyk radiosu. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar günnelüginiň şu günki sanyny geçirip otaryar. Adatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.